Juan Kapitulo 5. Pagkatapos kaini, nagduman si Jesus sa Jerusalem para sa sarong piyesta kan mga Hudyo. Duman sa Jerusalem, sa may trangkahan kang karnero, igwanin sarong tangke nin tubig na sa Hebreo inaapod Bethesda. Igwaininin limang balkon. Naghigda duman ang dakol na naghihelang, mga buta, pilay, asin paralitiko. Nagalat sinda kan paghiro kan tubig. Huli ta igwanin panahon na minahilig sa tangke, an anghel ning kagurangnan asin hiniro ang tubig. An mainot na bumuntog sa tubig, pakahiro a kaiyan na uumayan. Yaon duman ang sarong lalaki na 38 taon nang naghihelang. Nahiling siya ni Jesus. Aram niya na haloy nang naghihigda duman ang lalaki, hinapot ini ni Jesus.
Buot mong marahay?
Nagsimbag ang naghihelang.
Mayunin mabuntog sa ko pakahiro akang tubig. Pagrani ko, iguananin na inot sa ko.
Sinabihan siya ni Jesus.
Tindog, kuahaan sa imong banig asin lakaw.
Biglang narahay ang naghihelang. Kinuanyaan sa iyang banig danga naglakaw. Nangyari ini sa aldaw na Sabat, kaya tinaraman kan mga Hudyo ang lalaking narahay.
Sabat ngunyan, day tugot sa katugunan na magdarakakan sa imong banig.
Alagad nagsimbag siya.
Sinabihan ako ka nagbulong sako na darahon ko ang sakong banig, asin maglakaw ako.
Hinapot siya ninda.
Si Isay ang nagsabi sa imo na darahon mo ang sa imong banig, asin maglakaw ka.
Alagad na imidbid kan lalaki kun si Isay ang nagbulong sa iya. Huli ta kadakol kan mga tao duman, saka huminalit na si Jesus. Pagkatapos, nahiling siya ni Jesus sa templo sa kasinabihan.
Marahay ka na. Dai ka na magkasala, tatibaad mas maraot ang mangyari sa imo.
Danga naghali ang lalaki asin sinabihan niya ang mga Hudyo na si Jesus ang nagbulong sa iya. Kaya hininguwang pasakitan si Jesus kan mga Hudyo, huli ta nagbulong siya sa aldaw na Sabat. Sinabihan sinda ni Jesus.
Ansa kong ama nagtatrabaho sa gudngunyan, siring man ako.
Urog na pinaghumutan siyang gadanon kan mga Hudyo, huli ta ba kausanang linapas niya ang katugunan dapit sa Sabat, kundi huli ta nagsabi pa siya na ang Diyos iyoan sa iyang ama. Kaya ipinapahiling niyang kapantay siya ni Diyos. Sinabihan sinda ni Jesus.
Sa katotohan sinasabihan ko kamo, mayong ginigibo ang aki sa sadir niyang kabutan. Ang ginigibo niya sana iyo itong nahihiling niyang ginigibo kan ama. Kung ano ang ginigibo kan ama, iyo man ang ginigibo kan aki. Huli ta namumutan kan ama ang aki. Ipinapahiling niya sa aki ang gabos na ginigibo niya. Labi pa kaini ang mga gibong ipapahiling niya sa aki. Tanganing magngaralas kamo. Siring na binubuhay liwat kan ama an mga gadan, siring man bubuhayon kan aki an buot niyang buhayon. Dai naghuhukuman ama sa kiisay man. Itinaon niya sa aki an bilog na kapangyarihan sa paghukum. Tanganing galangan kan gabos an aki. Arog kan paggalang ninda sa ama. Anday minagalang sa aki, dai man minagalang sa ama na nagsugo sa iya. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, an nagdadangog kan mga tataramon ko, asin nagtutubod sa nagsugo sa ko, igwanin buhay na daing katapusan. Dai na siya huhukuman, kundi nahali na siya sa kagadanan, pasiring sa buhay. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, maabot ang panahon, yaon na ngani, na madadangugan mga gadan ang tingugan aki ni Diyos, asin ang mga magdangog sa iya mabubuhay. Siring man ang ama, iyo ang ginigikananin buhay. Siring man ang aki, ginibon niyang gigikananin buhay. Tinawan pa niya ang aki nin kapangyarihan sa paghukom. Huli ta siya ang aki nin tao. Day kamu magngalas kaini. Huli ta maabot ang panahon na madadangog kan gabos na gadaan ang tingog niya. Asin maruluwas sinda sa sendang mga lulubngan. Ang mga naggibon nin marahay mabubuhay liwat para sa buhay na daing katapusan. Asin ang naggibon nin maraot mabubuhay liwat para sa padusa. Sa sadiri kong kapangyarihan mayo akong magiginibo. Naghuhukom ako susug sana sa itinataram sa ko nin Diyos. Kaya ang paghukom ko matanos. Dai ko ginigibo ang kabutan ko kundi ang kabutan kan nagsugo sa ko. Kun ako ang magsaksi dapit sa ko, mayong halagaan sa kong pagsaksi. Alagad igwaning nagsasaksi dapit sa ko, asin aram kong totoo ang sinasabi niya. ipinahapot nindo si Juan asin nagsaksi siya sa katotohan. Bako ta kaipuhan ko ang pagsaksi nin tao, undi sinasabi ko sa naini, tanganing makaligtas kamo. Si Juan kabaing sa sarong ilaw na naglalaad sa kanagliliwanag. Sa halipot na panahon, nauyunan nindoan sa iyang liwanag. Alagad igwani nagsasaksi sa ko, nalabi pa sa pagsaksi ni Juan. Ang mga gibo na pinapagibo sa ko kan sa kuyang ama, ang nagsasaksi na sinugo niya ako. Ang ama na nagsugo sa ko, nagsasaksi man dapit sa ko. Dai panindo na dangog ang tingog niya, o nahiling ang sa iyang lalawgon. Ang sa iyang tataramon dai nagdadanay sa indo. Huli ta dai kamu minatubod sa ko, na sinugo niya. Pinag-aadala nindo ang mga kasuratan. Huli ta naghuhuna kamong diyan makukuha ang buhay na daing katapusan. Ang mismong mga kasuratan ang nagpapatutuo dapit sa ko. Alagad habo kamong magdulok sa ko nganing magkaigwa kamunin buhay. Bakong kaumawanin tao ang hanap ko, alagad midbid ko kamo. Aram kong mayo kamong pagkamuot sa Diyos. Nagdigdi ako sa ngarang kan sa kuyang ama. Alagad habo nindo akong akuon. Kung may ibang tao na magdigdi sa sadiri niyang ngaran, aakuon nindo siya. Paano kamong magtubod na nagpapaurumaw-umaw kamo asin dahi nindo hinahanap ang kaumawan na hali sa Diyos? Dahi kamo maghuna na ako ang masumbong sa indo sa sakong ama. Si Moises na pinaglalauman nindo ang masumbong sa indo. Kung talagang nagtubod kamo kay Moises, nagtubod mang kuta na kamo sa ko. Huli ta nagsurat siya dapit sa ko. Alagad kung dahi kamo nagtutubod kan mga isinurat niya, paano kamong magtubod sa mga sinasabi ko?